Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ο Μαξ Μέρτεν γεννήθηκε στις 8 Σεπτέμβρη του 1911. Χρόνια αργότερα, στη ναζιστική Γερμανία, είχε μία ραγδαία εξέλιξη χάρη στο σκληρό και απάνθρωπο χαρακτήρα του. Ο Βερολινέζος είχε οριστεί από το καθεστώς του Τρίτου Ράιχ ως ανώτατος εισαγγελέας και έφερε το βαθμό του λοχαγού. Όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Μέρτεν υπηρέτησε αρχικά στη Σερβία και τον Απρίλιο του 1942, ακριβώς ένα χρόνο μετά τη γερμανική εισβολή, ήρθε στη χώρα μας και εγκαταστάθηκε εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Συνοδευόμενος από τον υπασπιστή του Μάισνερ, ανέλαβε τη γενική εποπτεία της δίωξης των Εβραίων της Μακεδονίας, σύμφωνα με τη διαταγή της 7ης Ιουλίου του 1942 της Κομμαντατούρ περί μέτρων κατά των Εβραίων και των περιουσιών αυτών, αντικαθιστώντας μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και τον ανώτερο στρατιωτικό διοικητή Μακεδονίας και Αιγαίου. Χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν το θάνατο στα χρόνια του Μέρτεν στη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 45.000 Εβραίοι στάλθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Auschwitz. Οι περιουσίες τους λαιλατήθηκαν. Οι Γερμανοί μπήκαν μέχρι και στα εβραϊκά μνήματα. Πραγματική την βορύχη. Ο Μέρτεν ήταν το πρόσωπο του θανάτου στη Θεσσαλονίκη και το σχέδιό του ήταν βρωμερό. Πριν στείλει τους Εβραίους στο θάνατο, φρόντιζε να αρπάξει τις περιουσίες τους. Πώς? Έδινε την υπόσχεση πως θα τους γλίτωνε αν τον πλήρωναν αδρά. Και αρκετοί Εβραίοι τον πλήρωναν. Όταν βέβαια έπαιρνε αυτό που ήθελε, τους έβαζε στα βαγόνια του θανάτου και τους έστελνε στο Auschwitz. Η αξία των όσων κατάφερε να αποκομίσει υπολογίζεται πως ξεπερνούσε το ηλικιώδες για την εποχή ποσό των 125 εκατομμυρίων χρυσών φράγκων. Έμεινε στην ιστορία ως ο Δήμιος της Θεσσαλονίκης ή αλλιώς ο Χασάπης της Θεσσαλονίκης. Στη γειτονική Ιουγκοσλαβία, όπου είχε υπηρετήσει ο Μέρτεν, οι συνάδελφοί του δεν ήταν καθόλου τυχεροί. Ο στρατάρχης Τίτο δεν περίμενε κανένα συμμαχικό δικαστήριο για να βγάλει την όποια απόφαση για τους χασάπηδες. Όλα τα καθάρματα στήθηκαν σε ένα τείχο στο Βελιγράδι και τα πολυβόλα των παρτιζάνων απέδωσαν δικαιοσύνη. Τίμια πράγματα. Τι συνέβη όμως στη χώρα μας?
πιασμένη Κυριακή. Μοιάζεις με την καρδιά μου που έχει πάντα συνέπεια. Και Πάτριστε και Παναγιά μου, που έχει πάντα συνέπεια, συνέπεια. Χριστέ και Πάτριστε και Παναγιά μου. Σε μια μέρα σαν κι αυτή που χάσα τη χαρά μου. Συνεπιασμένη Κυριακή, Κυριακή, μάτωνης στη μάτωνης στην καρδιά μου. Συνεπιασμένη Κυριακή, Κυριακή, μάτωνης στη μάτωνης στην καρδιά μου. Σε βλέπω προχερή στη γαμή, δεν ησυχάζω. Μαύρη μου κάνεις τη ζωή, τη ζωή. Και βαριά να και βαριά να στενάζω. Μαύρη μου κάνεις τη ζωή, τη ζωή. Και βαριά να και βαριά να στενάζω.
Εδώ στη Σαλονίκη ήταν κατά τη διάρκεια της κατοχής που ο Βασίλης Τσιτσάνης στην Παύλου Μελά, σε ένα υπόγειο εκεί που μετά ήταν το θρυλικό μπάρι Ροδός, έγραψε την Συνεφιασμένη Κυριακή, την οποία ακούσαμε από τον ίδιο στο ξεκίνημά μας. Τραγούδια της κατοχής, τραγούδια που μιλάνε για την κατοχή και όχι μόνο, θα συντροφεύσουν τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στο Μια Ιστορία Θα Σας Πω, στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αέρα Πάτρα, στην Αέρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Μετά τη λήξη του πολέμου, ο Μέρτεν συνελήφθη από τους Αμερικανούς στην κατεχόμενη Γερμανία. Το 1946, και ενώ η περίφημη δίκη της Νιρεμβέργης βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, οι σύμμαχοι έψαχναν τρόπο να ξεμπερδεύουν με τις εκατοντάδες χαμηλόβαθμους ναζί εγκληματίες που είχαν μαζευτεί στις λίστες τους και στις φυλακές τους. Τότε λοιπόν πρότειναν στην Ελλάδα να τις παραδώσουν τον Μέρτεν για να δικαστεί από ελληνικό δικαστήριο. Η συγκεκριμένη πρόταση ήταν βασισμένη στη συμφωνία που είχαν υπογράψει οι σύμμαχοι το 1943, βάσει της οποίας οι εγκληματίες πολέμου θα παραδίδονταν μετά τον πόλεμο στις χώρες όπου είχαν διαπράξει τα εγκλήματά τους, ώστε να δικαστούν από αυτές. Η συνέχεια είναι αδιανόητη, φίλες και φίλοι. Το μετεμφυλιακό ελληνικό κράτος αποτελείται από πρώην ταγματασφαλίτες με τη σύμφωνη γνώμη Άγγλων, Παπανδρέου και μετέπειτα του Κανελόπουλου. Να σκεφτείτε πως ο ταγματασφαλίτης Παναγιώτης Κυριακού έφτασε ως το βαθμό του συνταγματάρχη. Ο Γερμανοτσολιάς Γούρος έγινε διοικητής Μακρονήσου, ενώ ο διοικητής των ταγμάτων ασφαλείας στη Χαλκίδα έγινε ο πρώτος διοικητής της σχολής Ευελπίδων μετά την απελευθέρωση. Αυτή η Ελλάδα, η Ελλάδα των δοσύλλογων, διαστόματος του στρατιωτικού της ακολούθου στο Βερολίνο, του στρατηγού Ανδρέα Υψηλάντη, όπως ο ίδιος ο Μέρτεν θα καταθέσει αργότερα σε μια δίκη την οποία θα δούμε, με επίσημα έγγραφα, απάντησε λοιπόν ότι η χώρα μας όχι απλώς δεν επιθυμεί την έκδοση του Μέρτεν, αλλά προτείνει την απελευθέρωσή του λόγω, προσέξτε, της άμεμπτης συμπεριφοράς του και των ανεκτίμητων υπηρεσιών του προς την Ελλάδα. Οι σύμμαχοι μένουν ευρόντιτοι. Είπαμε, όλοι τα θέλαμε τα τάγματα ασφαλείας για να χτυπήσουμε τον Ελλάστα Δεκεμβριανά. Αλλά όχι και έτσι. Και κάπως έτσι λοιπόν ο Μέρτεν, όπως τονίζει η Σούζαν Σοφία Σπηλιώτη στο έργο της «Μια υπόθεση πολιτικής και όχι δικαιοσύνης», άρχισε μια νέα καριέρα στη μεταπολεμική Γερμανία, εργαζόμενος στο Γερμανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στη συνέχεια αναμίχθηκε στην πολιτική και μαζί με τον Γκούσταφ Χάινεμαν, τον κατοπινό πρόεδρο της Δυτικής Γερμανίας, ίδρυσε πολιτικό κόμμα αντιπολιτευτικό του Κόνραντ Αϊντενάουερ για την αποδοχή της μονιμότητας του διαχωρισμού της Γερμανίας. Ψάχνουμε σήμερα μια 28η Σεπτέμβρη και να είστε σίγουροι πως θα τη βρούμε. Η υπόθεση Μέρτεν ξεκίνησε το Μάιο του 1957, όταν ο Γερμανός εγκληματίας, με τη συνέστηση ότι ήταν απολύτως ασφαλής, έφτασε στην Ελλάδα και προσήλθε στο Γραφείο Εγκληματιών Πολέμου στην Αθήνα για να εξεταστεί ως μάρτυρας υπεράσπισης του συμπατριώτη του, επίσης εγκληματία πολέμου και υπασπιστή του Μάισνερ, και μάλιστα όχι ως απλός ιδιώτης, αλλά με την επίσημη ιδιότητα υψηλόβαθμου στελέχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δυτικής Γερμανίας, κατέχοντας τότε μάλιστα τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Παρά το ότι η ελληνική πλευρά είχε τότε προτείνει την απαλλαγή του, το ένταλμα σύλληψης από το Δικαστήριο Εγκλημάτων Πολέμου εξακολουθούσε να εκκρεμεί εις βάρος του. Βέβαια, υπάρχει και ο αστικός μύθος που θέλει τον Μέρτεν να έρχεται στη χώρα μας για τη δίκη του Μάισνερ, αλλά ουσιαστικά είχε έρθει για να σηκώσει το θησαυρό των Εβραίων που είχε καταχωνιάσει κάπου στην ελληνική γη. Ο αρμόδιος δικαστικός εισαγγελέας άκουσε κατάπληκτος εκείνη την ημέρα το όνομα του Μέρτεν. Δεν έχασε την ψυχραιμία του και δεν πρόδωσε τη συγκίνησή του. Βγαίνει με κάποιο πρόσχημα από το γραφείο του και τηλεφωνεί αμέσως στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ανδρέα Τούση, προϊστάμενο του Γραφείου Εγκληματιών Πολέμου. Και ο Τούσης κινήθηκε αστραπιαία. Ειδοποίησε την αστυνομία και διέταξε να συλληφθεί αμέσως ο αλλοδαπός που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο γραφείο του ανακριτή. Μέσα στο κελί του λίγο αργότερα, ο Μέρτεν εργαζόταν διαρκώς. Εφοδιάστηκε με έγγραφα, δεχόταν επισκέψεις Γερμανών διπλωματών και μάλιστα πρότεινε μάρτυρες. Μεταξύ των μαρτύρων αυτών ήταν ο τότε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιώργος Θεμελής και η σύζυγος του Υπουργού Εξωτερικών Δημητρίου Μακρύ, η Δοξούλα Λεοντίδου Μακρύ.
Δεκέμβρη του 44, με μια μοτοσυκλέτα του Ελλάς, η μάνα μου ετοιμόγενη γυρίζει ο θάνατας. Να η μαμή ανασηκώνει το μανίκι. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη.
Από τα χώματα και με το αεράκι βλέπει το τραμ να έρχεται γραμμή. Είναι κατά φωτό και στο
στη Θεσσαλονίκη μπροστά στην Κλειδαρό τρυπά σκεφτός. Κάστρα ανεμισμένα καλύκια μες στο φως. Η προκυμαία βεγγαλικά και χοροδίες, τζάμια. Το πλήθος βλέπει οπτασίες.
Τα χρόνια που
σαν δραπέτης κάτω απ' τη σκάλα που ακουμπάει το φως. Στο ράδιο ο πατέρας αφουγκράζεται σκυφτός. Στριφογυρίζω μια σημεούλα μες στο κρύο. Νύχτα και φέγγει το στρατοδικείο.
Μέσα από το τοίχο που έσκασε η μπόμπα βλέπει ένα συντριβάνι από χρυσό.
Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη να δω τους ποιητές, πρόλαβα εγώ. Στο υπόγειο νησί τους ταξίδεψα ως εδώ. Να μια κρυφή έγινε της αιμορραγία. Γλώσσα τυφλή στη γεωγραφία.
οικόπεδο και απικία.
Αν τον ρωτήσετε που βρήκε δεκανίκη, πως λογαριάζει να βρει την άκρη δηλαδή, θα αποκριθεί γεννηθήκα στη Θεσσαλονίκη και ξέρω απ' έξω τη διαδρομή.
Το παραπεμπτικό βούλευμα για τον Ναζί Μέρτεν εκδόθηκε το Μάρτι του 58. Και ο προσδιορισμός της δίκης έγινε λίγο προτού η κυβέρνηση της ΕΡΕ του Καραμαλή φέρει στη Βουλή των Ελλήνων το προκλητικό για τη μνήμη χιλιάδων ανθρώπων στη χώρα μας νομοσχέδιο περί αναστολής των διώξεων των Γερμανών εγκληματιών πολέμου. Παρά το γεγονός ότι το νομοσχέδιο εξαιρούσε τον Μέρτεν από το ευεργέτημα, έγινε φανερό και καταγγέλθηκε στη Βουλή ότι αποτελούσε το πρώτο βήμα για την απόλυσή του. Η υπεράσπιση του Ναζί επικαλέστηκε επανειλημμένως το νόμο αυτό για να αποδείξει ότι για την ελληνική κυβέρνηση δεν υπήρχε θέμα εγκληματιών πολέμου και ότι εν πάση περιπτώσει θα ήταν άδικη μια κατεξαίρεση σκληρή μεταχείριση όπως τονίστηκε του Μέρτεν απλώς και μόνο επειδή είχε την ατυχία, όπως είπαν, να συλληφθεί στην Ελλάδα. Σχεδόν αμέσως με την προφυλάκηση του Μέρτεν ξεκίνησε μια σειρά πολυάριθμων τότε παραστάσεων και διαβημάτων του Γερμανού πρέσβη στην Αθήνα στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και Δικαιοσύνης που ζητούσε την άμεση αποφυλάκησή του. Στην απολογία του ο Μαξ Μέρτεν υποστήριξε αντί των κατηγοριών ότι ο λόγος που επισκέφθηκε την Ελλάδα δεν ήταν άλλος από το να συναντήσει παλιούς του φίλους από την κατοχή. Η τότε κυβέρνηση του Καραμαλή στην αρχή έδειξε αμήχανη και στη συνέχεια φάνηκε να υποχωρεί στις πιέσεις μέσω πρέσβη του καγκελαρίου Κόναρ Αντενάουερ. Ο λόγος? Σε σύντομο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα το φθινόπωρο του 58, όπως τονίζει ο Σπύρος Λιναρδάτος στο βιβλίο του «Από τον εμφύλιο στη Χούντα», αναμενόταν η σύναψη δανείου της Γερμανίας προς την Ελλάδα ύψους 200 εκατομμυρίων μάρκων. Η ιστορία πήρε διαστάσεις όταν αρχές Νοεμβρίου του 1958 ο Πρωθυπουργός Καραμαλής και ο Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Αβέροφ πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη στη Βόνη, επιδιώκοντας κυρίως να εξασφαλίσουν πιστώσεις από τη Δυτική Γερμανία για έργα υποδομής. Οι δυτικογερμανοί ηγέτες ενδιαφέρονταν για τη διείσδυση του γερμανικού κεφαλαίου στη χώρα μας και για την εξάπλωση της οικονομικής επιρροής της Δυτικής Γερμανίας στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Όπως φαίνεται όμως, ενδιαφέρονταν και για κάτι άλλο ακόμη. Να σταματήσει η δίωξη των εγκληματιών πολέμου στην Ελλάδα, ώστε παράγοντες της οικονομικής και πολιτικής ζωής της Γερμανίας που βαρύνονταν με εγκλήματα ή είχαν εντάλματα για την κατοχική δράση τους, να μπορούσαν ανενόχλητα να έρχονται και να φεύγουν στην Ελλάδα. Και πράγματι, στις 13 Νοέμβρη του 1958, υπογράφηκε η Γερμανο-Ελληνική Οικονομική Συμφωνία σε μυστικό παράρτημα της οποίας ο Καραμαλής υποσχέθηκε στο Γερμανό Καγκελάριο Αϊντενάουερ ότι η Ελλάδα θα ανέστελε όλες τις διώξεις και θα παρέδιδε τον Μέρτεν στη Γερμανία. Μια αναλυτική μελέτη στο έργο του Μαζάουερ μετά τον πόλεμο «Η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα» θα σας δώσει το νήμα της αλήθειας. Λίγες μέρες μετά την επιστροφή από την Βόνη τον Καραμαλή Αβέροφ, ο αρχηγός της Δημοκρατικής Ένωσης Ηλίας Τσιριμόκος ζητά από τον πρόεδρο της Βουλής να συζητηθεί το θέμα Μέρτεν. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι υπήρχαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε αναλάβει την υποχρέωση απέναντι στη δυτικογερμανική κυβέρνηση να απελευθερώσει το Δήμιο της Θεσσαλονίκης. Η πληροφορία προκάλεσε εντύπωση και έξαψη, ιδιαίτερα στην αριστερά. Στα τέλη Ιανουαρίου του 1959, η κυβέρνηση Καραμαλή έφερε προς συζήτηση στη Βουλή νομοσχέδιο περί τροποποιήσεως της νομοθεσίας για τα εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με το οποίο οριζόταν ότι αν αστέλλεται αυτοδικαίως και χωρίς να απαιτείται απόφαση της δικαστηρίου, πάσα δίωξης Γερμανών υπηκόων φερωμένων ως εγκληματιών πολέμου, καθώς και η εκτέλεση πάσης ποινής ή το υπόλοιπο αυτής. Υπουργός Δικαιοσύνης στην Ελλάδα ήταν τότε ο Κωνσταντίνος Καλίας, που δήλωσε: «Πρέπει να παραμεριστούν τα εμπόδια δια την ανάπτυξη των σχέσεών μας με την Δυτική Γερμανία», και χαρακτήρισε την ψήφιση του νόμου ως μια πολιτικής πράξης κοπήμου. Επιτρέψτε μου το μακάβριο της ατάκας, αλλά κάπου εκεί γυρίζουν μπρούμητα μες στο μνήμα τους όσοι καήκαν στα καλάβρητα. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Νωρίτερα είχαμε ακούσει το Διονύση Σαββόπουλο στο θρυλικό «Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη». Αυτός ήταν ο Νταλάρας από το δίσκο «Τα ρεμπέτικα της κατοχής» και συγκεκριμένα το τραγούδι «Μαυραγορίτες». Αναφορές στο νομικό εκείνο έκτρωμα δημοσίευσαν πολλές ευρωπαϊκές εφημερίδες και περιοδικά, ενώ οι Times, λιδωρώντας την Ελλάδα, έγραψαν «Η Ελλάς αμνηστεύει τους σφαγίστες». Αλλά και στο εσωτερικό οι αντιδράσεις πολλών βουλευτών ήταν επίσης έντονες, ιδιαίτερα του Ηλία Τσιριμόκου, του Σταύρου Ηλιόπουλου και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που κατηγόρησαν την κυβέρνηση για υποχώρηση και ενδοτικότητα. Στο δέξι σηκωμό των Καλαβριτινών, σχετικά με τον νόμο, Ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο άνθρωπος που χαρακτήρισε τη Μακρόνησο νέο Παρθενώνα, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής: «Κατέχομαι υποβαθίας ευλαβίας έναντι των θυμάτων των Καλαβρίτων, αλλά εσφαγέ εκεί προεκλήθησαν ως αντίπεινα διαφώνους Γερμανών και μάλιστα εχμαλώτων». Για τον Κανελόπουλο, η αντίσταση του ελληνικού λαού κατά των Γερμανών ήταν φόνος. Συνέπεια όλων αυτών ήταν τελικά το διάταγμα αυτό να καταψηφιστεί από όλη την αντιπολίτευση που διαμαρτυρόταν για την απαράδεκτη μεθόδευση. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας Παπαρηγόπουλος δήλωσε ότι στην περίπτωση Μέρτεν θα γινόταν εξαίρεση και ο Γερμανός Ναζί θα έμενε στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Βέβαια, όπως αποδείχθηκε, επρόκειτο για μια παραπλανητική κίνηση προκειμένου η κυβέρνηση να κατευνάσει την οργή της αντιπολίτευσης. Τελικά η δίκη του Μαξ Μέρτεν ξεκίνησε στις 11 Φεβρουαρίου του 1959 στο Ειδικό Δικαστήριο Εγκλημάτων Πολέμου στην Αθήνα, στο οποίο προείδρευε ο συνταγματάρχης Κοκορέτσας, ο οποίος είχε αποκλείσει τους πολιτικούς ενάγοντες για να αποφευθεί, όπως τόνισε, κάθε πολιτικοποίηση του ζητήματος. Ο Μέρτεν προσήλθε στο δικαστήριο γελαστός και σε ερώτηση των δημοσιογράφων γιατί ήλθε στην Ελλάδα αφού γνώριζε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 46 ακόμα, απάντησε ότι κατήχε έγγραφο από το οποίο προέκυπτε ότι το 47 έλαβε διαβεβαίωση της ελληνικής στρατιωτικής αποστολής στο Βερολίνο ότι ουδεμία κατηγορία είχε διατυπωθεί σε βάρος του στην Ελλάδα. Να το έγγραφο για το οποίο σας μιλήσαμε νωρίτερα. Η δίκη διήρκησε περισσότερες από 20 ημέρες και είχε προκαλέσει το διεθνές ενδιαφέρον. Την παρακολούθησαν κυρίως Εβραίοι, πολλοί ξένοι ανταποκριτές μέσων ενημέρωσης, όπως και πολλοί νομομαθείς. Στις 5 Μαρτίου του 1959, ο πρόεδρος ανακοίνωσε την ετιμιγορία της ενοχής του Μαξ Μέρτεν, βάσει της οποίας καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθριξη κατά συγχώνευση για παράνομες φυλακίσεις και εγκλισμούς σε στρατόπεδα συγκέντρωσης Ελλήνων και Ισραηλιτών, φόνους και θάνατο από ασιτία Ισραηλιτών, τρομοκράτηση σε βάρος 56.000 Ισραηλιτών, καταστροφή του εβραϊκού νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης, εκτοπίση 40.000 Εβραίων σε γερμανικά στρατόπεδα και πολλά άλλα. Το φθινόπωρο του 59 όμως, η υπόθεση Μέρτεν ήλθε και πάλι στην επικαιρότητα. Αφορμή το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση της ΕΡΕ, με το οποίο γινόταν τροποποίηση του προηγούμενου σχετικού νόμου και επιτρεπόταν πλέον η αποφυλάκηση των εγκληματιών πολέμου που είχαν καταδικαστεί και κρατούντο σε ελληνικές φυλακές. Στο Κοινοβούλιο οι βουλευτές μας μόνο στα χέρια δεν ήλθαν και τότε παρενέβη ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης Κανελόπουλος για να φτύσει με τα λόγια του πάνω στα μνήματα των ανθρώπων που είχε σκοτώσει ο ναζισμός. Τι δήλωσε? Η ΕΡΕ έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη σημερινή Γερμανία. Ο μόνος εγκληματίας πολέμου που βρίσκεται σε ελληνικές φυλακές, ο Μέρτεν, πρέπει να απελαθεί και να παραδοθεί στη χώρα του. Τελικά το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και στις 5 Νοέμβρη του 1959 ο χασάπης της Θεσσαλονίκης Μαξ Μέρτεν αποφυλακίστηκε και απελάθηκε από την Ελλάδα. Το κόλπο ήταν από καιρό στημένο, διότι ευθύς μετά την άφηξή του στη Δυτική Γερμανία συνελήφθη με ένταλμα των γερμανικών δικαστικών αρχών, δικάστηκε στο Βερολίνο και αποφασίστηκε να παραμείνει ελεύθερος με τον όρο να παρουσιάζεται στην αστυνομία 2 φορές την εβδομάδα.
Ζηλεύουνε, δε θέλουνε τη μέρα. θέλω να με δουν. Θέλουν πατήρι να με δουν για να ευχαριστηθούν. Πάντα βολεύουμε γιατί την εσαλτάρω. Σε κάνα μάξι Γερμανού και πάντα τη ρεφάρω. Θα σαλτάρω, σαλτάρω τη ρεζέρβα να τους πάρω. Βενζίνες και πετρέλαια εμείς τα κυνηγάμε, γιατί έχουνε πολλά λεφτά και μορτικά γλεντάμε. Σάλτα ρίξε τη ρεζέρβα, είναι ντου και σήκω φεύγα. Γερμανοί μας κυνηγούν, μα εμείς δεν τους ακούμε. Εμείς θα τις σαλτάρουμε, ώσπου να σκοτωθούμε. Θα σαλτάρω, σαλτάρω τη ρεζέρβα να τους πάρω.
Αυτός ήταν ο Μιχάλης Γενίτσαρης, ένα ακόμη ρεμπέτικο της κατοχής. Το Σαλταδόρο, ή αλλιώς θα σαλτάρω, όπως έμεινε στην ιστορία. Η κυβέρνηση της ΕΡΕ είχε κάνει ό,τι μπορούσε για να γλιτώσει τους εγκληματίες πολέμου, αλλά οι εγκληματίες δεν είναι καλά παιδιά. 28 Σεπτέμβρη του 1960, να τη ημερομηνία που ψάχναμε, η γερμανική εφημερίδα Ηχό του Αμβούργου και το περιοδικό Der Spiegel δημοσιεύουν αφηγήσεις του Max Merten, σύμφωνα με τις οποίες ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Υπουργός Εσωτερικών Δημήτρης Μακρής και η σύζυγός του Δοξούλα ήταν έμιστοι πληροφοριοδότες των γερμανικών αρχών κατοχής και για τις πολύδημες πληροφορίες που είχαν δώσει σχετικά με την αντίσταση πήραν ανταμοιβή από τις κατασχεμένες περιουσίες των Εβραίων. Χαμός στον τόπο μας από την είδηση. Έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. όπως αντιλαμβάνεστε, τα δημοσιεύματα των γερμανικών εντύπων αναδημοσιεύθηκαν από τον Αθηναϊκό Τύπο και προκάλεσαν σάλο. Το θέμα απασχόλησε και τη Βουλή, με την κυβέρνηση να δέχεται έντονα πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση διέψευσε κατηγορηματικά τον Μέρτεν και έκανε έντονα διαβήματα προς τη Βόνη. Η δυτικογερμανική κυβέρνηση από την πλευρά της, με ανακοίνωσή της εξέφρασε τη λύπη της για τα δημοσιεύματα. Η ελληνική πρεσβεία στη Βόνη, με ανακοίνωσή της, χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα τερατουργήματα, τα οποία, εάν δεν εξυπηρετούν συγκεκριμένων δόλιο σκοπών, αποτελούν αποκοιήματα νοσηρού εγκεφάλου. Στην ανακοίνωση του Έλληνα πρεσβευτή τονιζόταν ακόμη ότι το μέγεθος του ψεύδους των πληροφοριών προέκυπτε και μόνο από τέσσερα στοιχεία. Πρώτον, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αντιθέτως προς τους ισχυρισμούς των εντύπων, καθόλου το διάστημα της κατοχής ουδέποτε βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερον, τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μακρύ, τον οποίον εμφανίζουν ως συναντόμενον μετά του κυρίου Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της κατοχής, εγνώρισαν ούτως το 1956, ήτι 11 έτη μετά τη λήξη του πολέμου. Τρίτον, ουδεμίαν ουδέ από τα την συγγένειαν έχει ο κύριος Καραμαλής με την εμφανιζομένον υπό τον ανωτέρω εντύπων ως ανεψιάν του συζύγου του κυρίου Μακρύ, τον οποίον δια πρώτη φορά συνάντησε όταν εγνώρισε τον σύζυγόν της. Και τέταρτον, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μακρύς, ως της εμφανίζεται εν έτη 1942-43 ως μνηστήρ της νυν σύζυγου του, αγούσης τότε το 17ο έτος της ηλικίας της, ούτε μνηστήρ αυτής ήτο, ούτε γνώριζε ταύτην κατά την εποχήν εκείνην, συζευχθείς αυτήν το 1949. Βέβαια, τη Δοξούλα Λεοντίδου την καίει αργότερα η CIA, η οποία σε εγγραφό της τη χαρακτηρίζει ως πρώην γραμματέα και ερωμένη του Μέρτεν, στοιχείο που ανέτρεψε τον αρχικό ισχυρισμό της ότι μπορεί να δούλευε στη γερμανική διοίκηση, αλλά είχε συνομιλήσει με τον Μέρτεν μόνο δύο φορές. Από την αντιπολίτευση, η Σοφοκλής Βενιζέλος, η Λίας Τσιριμόκος, Κομνηνός Πυρομάγλου, η Λίας Μπερδήμος και άλλοι ζητούν από τους ενδιαφερόμενους να προσφύγουν στα γερμανικά δικαστήρια, να προστατεύσουν την τιμή του αξιώματος που φέρουν και να περιφρουρήσουν το κύρος της χώρας. Το ίδιο ζήτησαν με επιμονή κόμματα και εφημερίδες. Ο Μέρτεν όμως προχώρησε κι άλλο. Δήλωσε στα γερμανικά έντυπα ότι η σύζυγος του Μακρύ, η Δοξούλα, η οποία δούλευε στην κατοχή στη γερμανική διοίκηση Θεσσαλονίκης, του είχε χαρίσει τα Χριστούγεννα του 42 λεύκωμα με αναμνηστικές φωτογραφίες. Και η Χώ του Αμβούργου, σε νεότερο δημοσίευμά της, κατηγόρησε για συνεργασία με τους γερμανούς κατακτητές τον Υφυπουργό Άμυνας Γιώργιο Θεμελή, που κατά την κατοχή ήταν ο μάρχης Πέλλας και προϊστάμενος του Υπουργείου Οικισμού. Ο Θεμελής χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα βδελιρά, συκοφαντικά βέλη. Θεμελής και Μακρύς υπέβαλαν μήνυση στα ελληνικά δικαστήρια, αλλά το Κόμμα των Φιλελευθέρων, η ΕΔΑ και η Δημοκρατική Ένωση επέμεναν ότι οι θυγόμενοι έπρεπε να καταφύγουν στα γερμανικά δικαστήρια. Αντίθετα, ο Γιώργος Παπανδρέου είπε ότι η δίκη έπρεπε να γίνει στα ελληνικά δικαστήρια. Και όλα αυτά σε μια εποχή, φίλες και φίλοι, που όπως θα μας πει και το επόμενο τραγούδι με το Χαλκιά, η Φάμπρικα, τα τρένα φεύγαν από εδώ και πηγαίναν στη Γερμανία για ένα κομμάτι ψωμί. Thank you.
η φαμπρικά δεν σταματά. Δουλεύει νύχτα, δουλεύει νύχτα μέρα. Και πως τον λένε το διπλάνο και τον τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω, ούτε να πάρω αέρα. Και πως τον λένε το διπλάνο και τον τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω, ούτε να πάρω αέρα. Δουλεύω μπρος στη μηχανή, στην βάρδια δι, στην βάρδια δύο δέκα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή. Να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή. Να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Ακούσε φίλε μικρέ, ο χρόνος είναι χρήμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μη δολείς μονάς, πειναϊκή είναι κρίμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μη δολείς μονάς, πειναϊκή είναι κρίμα. Κι έτσι στο πω, κι έτσι στο πω, στο μου σκυπτός, ξεχνάω τη μιλιά μου. Είμαι το νούμερο οκτώ, με ξέρουν όλοι με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό, ποιο είναι το όνομά μου. Είμαι το νούμερο οκτώ, με ξέρουν όλοι με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό, ποιο είναι το όνομά μου.
Στις 8 Οκτώβρη ο Καραμαλής έλυσε τη σιωπή του και με αυστηρές δηλώσεις το ανέφερε μεταξύ άλλων. Η κυβέρνηση σε ευθύς εξ αρχής ενημέρωσε την κοινή γνώμη επί της αθλίας αυτής υποθέσεως και δια της προσφυγής των θυγωμένων ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης και της ψηφίσεως ειδικού νόμου επιτρέποντας εις τον εν λόγω εγκληματίαν πολέμου να προσέλθει στην Ελλάδα και να επιβεβαιώσει τα σκακοήθειάς του, δημιούργησε όλα στις προϋποθέσεις για την πλήρη διαφώτιση της κοινής γνώμης. Στις 7 Μαρτίου του 1961 ο Μέρτεν αρνήθηκε να καταθέσει στα γερμανικά δικαστήρια σχετικά με τα όσα καταμαρτυρούσε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Δημήτρη Μακρύ, δηλώνοντας ότι δεν εμπιστεύεται τη γερμανική δικαιοσύνη. Στις 10 Νοέμβρη του 1961 καταδικάστηκε ρίμνη σε τετραετή φυλάκιση και χρηματική καταβολή 70.000 δραχμών ως ένοχος συκοφαντικής δυσφήμισης. Οι κατηγορίες του δεν αποδείχθηκαν ποτέ. Τώρα πια δεν υπάρχουν και τα στοιχεία από ελληνικής πλευράς. Στο ιστορικό αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών οι φάκελοι της υπόθεσης Μέρτεν μέχρι προσφάτως δεν είχαν ταξινομηθεί. Ενώ η αλληλογραφία με τον πρέσβη στη Βόνη έχουν καταστραφεί με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης το 1975. Υπουργός Δικαιοσύνης ήταν τότε ο Κωνσταντίνος Στεφανάκης. Το ιστορικά πολύτιμο εκείνο υλικό έγινε πολτός. Και ένα ερώτημα γεννιέται σε αυτόν τον τόπο που το περιγράφει το τραγούδι με το οποίο κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Για χαρά.
Στα δίκτυα για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, ποιος στη ζωή στου κόσμου τα στενά ποιος σημαδεύει, που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, ποιος στη ζωή.